Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
Hvis det blir Sverige I New York, da drar jeg hjem, sa Trond Johannesen tidligere I dag. Hvordan kjenner du på det nå, Trond, når Sverige har tapt mot Japan? Tapte de?
Ja,
de tapte.
Nei, de gjorde
ikke det. Nei, det blir gjort. Gjort mot Japan. Det blir gjort. Sjansen øker for en retur til East Rutherford.
Ja. Det ikke ditt favorittsted?
Nei, det var jo veldig fint der sist med på stadion, men det regnet mye og det var et hotell som var litt middels uten mat og sånn, så vi har jo ikke noe sånn, og så var det, jo mye trafikk ellers der, så det klart når det der I tillegg skal komme halvparten som der skal være svenske så...
For det negativt
Nei, altså jeg har ikke noe mot svensker, jeg har ikke noe mot det svenske laget og det blir helt sikkert en, det vil bli en kul kamp hvis det blir Norge-Sverige, det blir helt fantastisk faktisk, når jeg tenker meg om
Åja, så du endrer?
Nei, jeg endrer ikke
Jeg
endrer ikke, jeg har mer lyst til å dra til til Dallas og se Norge mot Elfenbenskysten der, jeg tror det et lag som passer Norge bra, bedre enn Sverige faktisk, selv om man kan tenke seg at at Sverige ser litt dårligere ut nå, så det svenske laget Norge slo dem på Ullevål, men det seier mesterskap, altså. Nå det, hva blir det, Øyvind? Det 94, 2002, 2006, 2018, og nå, altså det fem på rad som de går videre. Det et vanskelig lag å bryte ned. Det en god kamp mot Japan I dag, velger meg Elfenbenskysten.
Jeg velger med hjelp med kyssen. Ja, ja. Du nevnte denne Øyvind, han må vi nesten introdusere, for vi har lært I denne podcasten nå, gjennom her I dag 23, at vi skal introdusere alle som med I podden. Øyvind Heibrøden, velkommen til USA, velkommen fra Miami.
Tusen takk, tusen takk.
Hvordan har du hatt det så langt?
Nei, jeg har hatt det fint, jeg. Det var veldig gøy å komme hit og møte dere da.
Ja, det vil jeg tro. Så da vi fulltallig. Øyvind Heibrøden, Lauritz Rushfeldt-Vatne, I slekt med Sigurd Rushfeldt. Trond Johannesen, landslagskommentator, og som da, Steffen Stenersen, som skal snakke om det som skal skje I morgen, Norge-Frankrike. Vi har vært på Frankrikes pressekonferanse, vi har vært på Norges pressekonferanse med Ståle Solbakken. Jeg har lyst til å starte med den siste. For jo mer og mer jeg hører Ståle Solbakken snakke om den kampen I morgen, jo mer og mer får jeg inntrykk av det laget som kommer ut på I morgen, der det ikke en kjeft igjen av det laget som startet mot Senegal.
Nei, altså nå, unnskyld at jeg avbryter, men nå tenker jeg at nå det skummelt å bruke Markus Holmgren Pedersen I den kampen.
Jeg tror ikke Markus Holmgren Pedersen starter I morgen. Fordi hvis Julian Ryerson nesten langtidsskada nå, eller skada I det hele tatt og tvilsomt mot FN-kysten da, antagelig, så kan ikke han spille I morgen, eller?
Nei, I hvert fall ikke 90 minutter.
Vi var jo både på Frankrike og Norge sin pressekonferanse I dag, og jeg ble nesten litt overrasket over hvor... Altså Frankrike jo sikkert drillet på hva de skal svare, da, men den kampen skal de vinne, liksom. Ja, ja. Ståle Solbakken gikk helt det samme inntrykket, I hvert fall ikke på samme måten. Og Øyvind, du stilte henne et spørsmål, hvem det viktig... for deg at spiller så fikk han et spørsmål fra en annen journalist der om Holmgren Pedersen og den høyrebekkplassen altså hvis Holmgren Pedersen mot formodning skulle blitt skadet, hvilke alternativer har du på høyrebekken da? Da ga han fire navn
og vel alle var stoppere da men det var Ayer og Langås og Aursnes da som midtbanespiller og så var det en til vel så...
ja. Men, tror, der, altså. Men tror, ja. Du at, tror du det er sånn at vi ikke ser Holmgren Pedersen heller på vanlig morgen.
Det var faktisk Heggem som var den siste.
Ja, Heggem! Venstrebein. Han veldig god begge bein.
Ja, hvis jeg skal tolke det Ståle Solbakken sier, han jo, kan si mye om Ståle Solbakken, men han ikke så god til å skjule alt han kan tenke. Selv om han har lyst til å prøve å skjule og si at ja, dere finner ut av det uansett og sånn, men du kan lese ganske mye ut av en pressekonferanse med Ståle Solbakken, og I dag så fikk jeg veldig inntrykk av at her kommer det et rent B-lag. Altså, jeg tror kanskje at vi kan tenke at det ikke en eneste spiller igjen fra det laget som slo Senegal.
Ja, det føltes litt sånn på hvordan han snakket I dag, at det her kommer et helt, helt nytt lag.
Det jeg føler meg helt trygg på at vi får Bob, Jørgensen, Larsen, Andreas Kjeldrup. Det noe annet vil ha overrasket.
Tror du Falkner fra starten, liksom?
Nei. Nei, Østergaard. Så ille blir
det. Østergaard spiller jo...
Østergaard spiller.
Altså, Langås kan spille.
Ja, hvis Langås plutselig skal spille høyrebekk, da må jo Falkner spille stopper da.
Ja, hvis han skal hvile alle da.
Ja. Da må jo Fredrik Bjørkan spille venstrebekk, og så kommer Patrick Begg til å spille anker. Så kommer Kristian Thorstvedt å spille høyre indreløper eller venstre. Og så Telo Åsgaard kanskje. Nei, høyre indreløper, så Telo Åsgaard på venstre da for eksempel.
Ja, det høres veldig drastisk ut, men det nesten det inntrykket man får når man hører på pressekonferansen I dag.
Ja, og det går jo an til å argumentere for at det et lurt valg også, eller?
I aller høyeste grad vil jeg mene at det smart ja. Å bytte ut så mange som mulig. Det 89 timer fra Senegal-kampen var ferdig til Frankrike-kampen starter. Det ingen lag I VM som har så kort periode mellom to kamper. Og I tillegg så det bare 4 dager til neste kamp, mens motstanderen som da altså blir Elfenbenskysten eller kanskje Sverige, altså vil I tillegg da ha en dag ekstra hvile. Så her det bare...
Det man litt irritert på, hørte du det?
Ja, man var irritert eller ikke, for så tar han høyde for det, og da han jo opptatt av å bruke de, holdt jeg på å si, mulighetene han har nå til å hvile, som han har fått etter at det ble 2 seier, og han trekker jo da fram Frankrike, som jeg nevnte I den kommentaren jeg skrev I dag, at de har vært I den situasjonen her nå I 4 ganger av de 6 mesterskapene som Deschamps har vært landslagssjef.
Bra uttale.
Og I alle de 4 gangene så har de da byttet minst halve laget, og resultatene I de 4 kampene jo helt ekstreme. Da. Så det 3 ganger 0-0 og 1-0-1-tap for Tunisia. De har ikke skåret 1 mål på de 4 kampene. Det forteller alt om hva Frankrike har lagt I dem.
Men
hvis du skal, sorry, Løres, men bare for å ta faktaen, eller faktaen, hvis du skal tro L'Equipe, så stiller jo Frankrike med ja, det riktig var det du skulle si du var, ja, men jeg tok det noe ennå. Dembélé, Olise, Doué og Mbappé. De 4 på topp.
Ja.
Da høres det røft ut å være Langås og Falkner, altså.
Ja, og resten av laget der?
Upamecano og Lacroix som stopper du, og Magna I som bekk, Theo Hernandez, Gusto som bekka, Kone og Tchouameni som... Ja. Men det L'Equipe da, så det jo ikke bekreftet på noen som helst
måte. Nei, men det høres jo ut som de ikke bytter halve laget en gang. I hvert fall det meste intakt fremover. Mbappé vil jo sannsynligvis spille, så han skal jo ha skåringer. Ja. Men, og det ble jo denne franske journalisten vi snakket med her I går, sa jo også det han trodde Mbappé ville spille, men at det ville bli en del andre endringer.
Men de snakket en interessant ting som vi har vært inne på, tror jeg, men som ikke har tenkt at det har vært så relevant, men franskmennene synes at det relevant, og det reisetid.
Ja, de svarte jo det uoppfordret på alle spørsmålene de fikk, eller de fikk jo mye spørsmål om hvor viktig det var å vinne den kampen. Det alltid viktig å vinne kamper, og hver gang vi tar på oss Frankrike-trøya, så skal vi vinne, og alt det der, sa de jo som de alltid sier, men så brukte de ganske mye tid på å snakke om nettopp reisevei og logistikken rundt førsteplassen, som mye bedre I Frankrikes øyne enn hvis du får andreplassen. Spurte Ståle Solbakken om det og da virket det som han kun tenkte på 16-delsfinalen, det virket som Frankrike tenker på de 3 neste kampene og at det da totalt sett blir ganske mange mindre, eller færre kilometer på fly, nå bor jo også Frankrike I Boston og kan beholde sin base her på Four Seasons sentralt på østkysten, Norge får en litt annen vei videre nå uansett, for de skal sjekke ut av Greensboro resorten sin der mens Frankrike kan bli her og få kort vei, det var de veldig opptatt av.
Ståle synes det var han kjøpte ikke det argumentet så veldig.
Nei, null, altså det var sånn 1,5 time eller 2,5 time, det var samme for han det.
Jo, men det jo litt sånn, altså, de flyr jo ikke sånn som vi dødelige gjør. De sitter ikke og venter på gaten I halvannen time.
Nei, vi hadde ikke trengt det videre da, men du og Bjørn Delebæk skal jo være så tidlig på flyplassen at det jo...
Ja, det Delebæk som får ta skylda for det der. Men altså, de går rett inn på et fly, så om de sitter der, eller om de sitter og spiller Nintendo, det liksom nesten et fett.
Men altså, det gjør jo Frankrike også. Altså, de flyr jo ikke noe dårligere enn Norge.
Nei, så det, men skal ikke ta fra Frankrike erfaringen med hvordan det har vært I mesterskap, og den gangen her det jo lengre reiser enn det har vært tidligere, så det godt mulig at det et argument som burde vært tenkt på, men Solbakken har jo også, som du har vært innom tidligere, Steffen, har jo på en måte antydet at nesten uansett hva vi stiller med, så blir det tøft å vinne her, og da kan vi like å tone det helt ned.
Ja, og nå får jeg mer og mer inntrykk av det. Det I hvert fall det sitatet som han nesten avsluttet pressekonferansen med, eller som I hvert fall avsluttet argumentet med, at vi må ikke bli den der, og det sitat, Ståle Solbakken, vi må ikke bli den der naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til I en 16-finale. Altså det alt han sier der, og spesielt det sitatet tyder på at det her blir drastiske endringer. At Erling Braut Haaland spiller i morgen for eksempel, det tror jeg vi bare kan se langt etter.
Han sa I en bisetning også et eller annet om at når dere hører meg nå så skjønner dere jo at det blir en litt annen tropp I morgen, et eller annet sånt.
Så jeg tror vi får se en total endevending av elveren da. Og det jo kjedelig på en måte da, men jo fint at vi har satt oss selv I den posisjonen på et vis. Men...
Ja, han ble jo også konfrontert med dette, at det en så utrolig stor dag hjemme I Norge da. Men at, holdt jeg på å si, nasjonen må være tålmodig og vente til den neste kampen, som nå blir den største.
Og da likte jeg jo den setningen du hadde I kommentaren din, Trond, at den stor I Norge, men den ikke så stor for Norge.
Nei, altså, ja, det en gigantisk dag I Norge, ja. Men det en ganske liten for Norge akkurat nå, det laget som her. Så I hvert fall hvis man tenker tanken om at å møte et av verdens beste lag uansett hadde blitt vanskelig å hente hjem en seier nå, og når man da ikke trenger noen poeng, så kan du, da det bedre å hvile.
Det høres ut av Øyvind som vi bare kan boke billetten til Dallas og finne den nærmeste cowboy-hat-sjappe.
Det blir nok sånn. Jeg har jo tro på at Nyland for eksempel spiller da. Ja. Så har jeg jo kanskje trodd at både Ayer og Ødegård kommer til å spille, men etter den pressekonferansen I dag så ble jeg veldig usikker da. Men at I hvert fall de tre kom til å danne en slags sentrallinje da.
Ja, vi har jo trodd egentlig helt inntil I dag at det kom til å bli noen spillere som var igjen I hvert fall med Ayer og Og som du sier, men Ødegård løp 12,5 kilometer mot Senegal på tung matte. Sande Berge gjorde det samme, så de kommer nok ikke til å spille. Øresnes kan jo...
Kan du spille en omgang da? Kanskje Ødegård har jo Solbakken vært opptatt av at trenger å spille seg
ja.
I form av...
Ja, så det her jo startoppstillingen vi snakker om da. Det kan jo være at Ødegård kommer inn til pause. Kan jo at Øresnes starter her.
Ja, og også sagt før om den kamprytmen som Ødegård liker å ha da, med kamp hver fjerde dag. Den har brukt som argument før når Ødegård har spilt for eksempel hjemme mot New Zealand og Finland. Altså de treningskampene, jeg vet ikke om han gjorde det akkurat det da, men at han gjerne spiller de treningskampene da. Ja.
Men akkurat det var han innom på pressekonferansen I dag også. Han sa at den rytmen blir ikke den samme I VM uansett, for da har vi bodd 5-6 uker på hotell, det en boble, det intens, det masse FIFA- forpliktelser, og du får ikke den samme avkoblingen mellom kampene, da, selv om kampene kommer like ofte. Da.
Så, kjøper vi den da? Altså, det jo gutta som reser rundt og spiller kamper.
De bor jo på det hotellet likevel.
Og bor på hotell, og at de må gjøre noen intervjuer med FIFA sin hyggelige dame, liksom, jeg vet ikke.
Det en VM-boble, kjøper vi.
Ja, det jo åpenbart, og interessen jo mye større enn noe de har opplevd før, antagelig, da, som I hvert fall noe som betyr mye mer for dem.
Men det ikke, altså hvis man kan velge å spille to kamper I uka, kontra å spille tre i en sånn situasjon de I nå, med så tøff motstand, så det jo bedre å spille to.
Ja, ja.
Selv om de vant med å spille tre I uka, så det jo et kjør. Ja. Du trenger ikke gå inn og kjøre hvis ikke du må.
Ja, men poenget mitt om det her noe helt annet enn det de opplever til vanlig. At VM så ekstraordinært, at interessen så stor, at bobla så... tett at det liksom umulig at det mye vanskeligere å forholde seg til
altså, Når du stod overfor en helt annen situasjon så brukte jo Solbakken det argumentet litt motsatt Dette folk som vant til press og høy belastning og tette kampprogram og kamper som betyr mye og det var jo noe han trakk fram ofte på spørsmål fra pressen før Irak-kampen ikke sant? Dette med anledning og dette de vant til liksom. Så det jo litt hvordan du velger å snu på det og se på det
Ja Veldig interessant blir det I hvert fall å se det endelige uttaket til Ståle Solbakken. Det har vi ikke her mens vi sitter. Sent, det begynner å bli sent på kveld I torsdag. Det snart kamp. Men Trond, du har jo suttet og sett Elfenbenskysten I dag. Sett litt på det I hvert fall.
Ja, jeg har sett litt på den. Det var ikke noe spesielt god kamp av Elfenbenskysten I dag.
Men ja, det altså Norges... antagelig motstander I en 16-finale da.
Ja. De møtte da Curaçao
vel.
Så og ble det 2-0 eller?
Vi må bare ta. Vi nå har jo vi sittet I den podden her og sagt tror mener at det ikke uttales Curaçao.
Jeg tror det kommer an på om du altså Curaçao tror jeg den nederlandske ja. Den nærmeste nederlandske uttalen, og så Curaçao kanskje den portugisiske da.
Ja, jeg hører på han Møylund Morinstein som nederlandsk, han sa ikke Curaçao.
Nei.
Men han har jo bodd utenfor Nederland I et par år.
Ja, nei,
tilbake til Elfenbenskysten.
Ja, så var det litt sånn middels match. De drar hjem seieren og det de trenger. Nå må jeg finne ut her om det ble 2-0 eller ikke.
Ja, det ble det.
Ja. Og ender jo da på annen plass I gruppa med tøffe lag som Tyskland og Ecuador. Jeg ble veldig imponert av Elfenbenskysten mot Tyskland. Jeg ble veldig imponert av dem I den kampen mot Frankrike rett før VM startet. Så har det som ikke vært altså Ecuador en tøff motstander. Der ble jo Diallo matchvinner, altså Amad Diallo matchvinner I siste minutt. En sterk seier. Og I dag så var det litt sånn litt slappere, altså var faktisk Curaçao eller hadde flere muligheter til å utligne. Det var litt sånn Norge-Irak-følelsen en periode. Så dro de det nå hjem da. Men jeg har liksom en følelse at det et lag som blir bedre mot bedre motstandere. Altså når de ikke må styre spillet selv. At de kan holdt på å si, takle motstandere som går fram, så får de fram sine styrker mer. Men det mulig at det er bare noe som dukket opp I hodet mitt, når jeg har sett at det har vært så gode mot gode lag.
Ja, det ble jo veldig mye rom for Norge mot Senegal etter hvert. Det var litt mye fram og tilbake og mye løping. Og jeg vet ikke om vi kan si at Elfenbenskysten en lik type motstander, at det kan passe Norge bra å få Elfenbenskysten, eller tenker vi at... Vi heller vil ha Sverige, selvfølgelig vil jeg kanskje heller ha det, eller...
Nei, jeg er ikke selvfølgelig for meg, altså.
Nei, det ikke sikkert det heller. Så jeg tror Elfenbenskysten kan passe Norge ganske bra.
Han kompisen til Nusa I Leipzig, Jan Diomande, er jo liksom den kanskje som har imponert mest til nå, og han var skummel I dag også. Så har du jo Frank Kessie som har denne erfaringen fra Barcelona og store lag, så... Så det jo enkeltspillere der som kan være problematiske å håndtere. Men det trodde vi om Senegal også, og det klarte Norge å håndtere den gangen. Hva tenker du, Evin?
Jeg tror også Elfenbenskysten kanskje ikke så dumt for Norge kontra Sverige. Jeg tror det skal være veldig varsom å legge mye I den Ullevål-kampen med det svenske laget som startet den matchen der. Jeg synes det kanskje blitt litt overvurdert den prestasjonen til Norge der når du så laget Norge hadde og laget Sverige hadde. Så jeg tror det blir noe helt annet å møte Sverige I VM.
Kan vi legge trykk på den kvaliken de hadde med 2 poeng da?
Ja, den jo selvfølgelig...
Det var jo ikke det svenske laget som nå da.
Mm. Så,
det var en annen trener.
Det var en annen trener.
Ja. Men nei, jeg synes jo ikke det svenske laget ser... Veldig skummelt ut heller Altså jeg vil ha jo mye heller møtt Sverige enn Elfenbenskysten Rent nivåmessig Altså skjønner jeg at det ligger mer I en kamp med Norge-Sverige Og ja, naboduell og alt det der men...
Ja, hva det du begrunner det med? At du heller vil møtt Elfenbenskysten?
Nei, hva mitt kronargument da? For det her, det mener jeg klubb for klubb
Kommer den igjen? Ja.
Så mener jeg at Elfenbenskysten bedre Jeg mener også at Elfenbenskysten et bedre lag Altså det svenske laget Graham Potter har fått ok ting på kort tid, men vi vet fortsatt ikke hvor godt det svenske laget tror jeg da, som gjør at jeg tror at det svenske laget vil ha duka under for pressede Haaland, Ødegård og andre de andre norske gutta som jeg mener bare at det norske laget et bedre lag enn Sverige. Mot Elfenbenskysten så jeg mye mer usikker på hva vi får egentlig.
Så det jo da neste runde da, åttendelsfinalen, Brasil eller Tyskland?
Ja.
Og den også jo interessant å diskutere.
Ja, jeg tror heller jeg ville valgt Brasil, sånn som det ser ut. Du så jo Brasil live I Miami I går, Yvind. Det var ikke det.
Bare å avslutte FIFA-ranking, så Elfenbenskysten 29. Og Sverige 36.
Det ser du.
Hva det for meg? Nå skjønner jeg ingenting her.
Vi driver med live.
Det live?
Ja, for nå Norge oppdaterer dette nå til hver kamp, tror jeg.
Norge oppe på 22 nå.
Ja. Gjort store byks.
Hørte det først her I fotballpodden. Stort byks. Men ja, Brasil.
Ja, jeg synes jo Brasil og Tyskland ganske på samme nivå, tror jeg da. At de hakket bak Frankrike, Spania og jeg vil si England. Tross skuffende seier mot Ghana, så synes jeg England var gode mot Kroatia, måten de scoret på. Altså, det var dødballer, det var lange angrep, det var kontringer. Jeg tror England er bra, kan gjøre det bra. Så... Så holder jeg Brasil og Tyskland litt bak de tre igjen. Portugal kanskje mellom der et eller annet sted. Men Brasil, de var bra. De har funnet ut av det. De har fått inn Cunha som falsk nier, midtspiss i en slags 4-3-3 som ikke er 4-3-3, som er egentlig noe helt annet. Han faller dypt ned. Men så Vinicius er på en måte... spissen da jeg, de begynner å få sving på det nå Brasil, men jeg tror nok det er en usikkerhet hvor gode de egentlig er der også, men klar framgang da for Brasil kontra den første kampen mot Marokko, den synes jeg var egentlig ganske skuffende fra Brasil.
Tyskland nærmest topp av lag i dag, taper mot et Ecuador med kniven på strupen,
ja, ja.
2-1
Ecuador tok seg videre.
Hvis det var Ecuador vi satt her og diskuterte fremfor Elfenbenskysten, så tror jeg Norge hadde tenkt, eller vi hadde tenkt at Ecuador ville vært en all right motstander for Norge.
Absolutt.
Men, kanskje, men de er vanskelig å score på. De ja. Var jo mest beste laget i kvalikken.
2-2 i målforskjell.
Ja, det er helt etter boka ingen overraskelse. Det. Det er nesten rart at det ikke var 2-1.
Sverige har 7-7.
Sverige har 7-7.
Live-rankingen, hvis vi skal fortsette med den, så er Brasilien nå på 5, og Tyskland er på 12.
Ja, likevel så tror jeg fortsatt jeg ville ha likt Brasil bedre enn Tyskland akkurat for øyeblikket.
Men, jeg er sikker på det også.
Ja, vi får se hva som skjer. Mens vi prater her nå så pågår det en durable duell mellom Paraguay og Australia om å ta andreplassen i gruppa bak USA, som per nå spiller uavgjort mot Tyrkia for øvrig, men det står 0-0 med 20 minutter igjen. Så muligheter for Paraguay og Australia.
Men det er jo ikke, vi snakker vel som om det er bankers at det blir Sverige hvis Norge skulle vinne gruppa. Det er det vel ikke?
Nei, det er sant.
Det er ikke bankers.
Men 70% sannsynlighet eller noe sånt, hvis
Men Norge... veldig mye tyder på at det blir det.
Ja, 70% tyder på det.
Ja, noe sånt.
Så, og hvis det ikke blir Sverige, så...
Da var det Egypt eller Iran, tror jeg, som har neste og tredje største sjans.
Ja.
Men per nå så tror jeg Norge kan regne med at, og i hvert fall hvis det blir nummer to, så blir det Elfenbenskysten. Ja. Det er 100% bankers og så hvis Norge vet noe, hvis de taper kampen i morgen, så skal de til Dallas og møte
Eller spiller uavgjort.
Men det er på en måte ikke, du trenger ikke å legge inn den innsatsen da. Det gjør ingenting. Så da kan du Ståle Solbakken og teamet hans sitte og se i kveld. Ok, vi sender ut på det B-laget her i hermetegna, B-laget, men det blir det. Og så uansett hva som skjer, så er vi fornøyde med utfallet.
Ja. Og så tar de da høyde for at hvis det blir seier i neste kamp, så må de passere Brasil.
Ja, men sånn er det. Skal du vinne VM, så må du slå de gode lagene.
Eller Japan, som slo Brasil for et halvt år siden.
Ikke sant? Da kan du få England i kvartfinalen. Eller Mexico. Bra gutter. Hyggelig å ha deg med igjen, Øyvind. Du kommer til å være med mer i resten av VM, du.
Voldsomt løft med til podcasten når du kom inn.
Ja, ikke minst klesmessig. Endelig en i blazer her. Guttene har braga rundt i t-shirt og kepsen bakfram. Og endelig på tide at det kommer ordentlig folk her. Altså det kommer du til å høre mer av i podden. Vi kommer til selvfølgelig tilbake med en ny episode etter kampen mot Frankrike, som starter klokka 21 norsk tid. Den sendes på NRK. Og den går på Boston Stadium. Hvis du skulle vært så heldig å være i USA, så som oss. Takk for nå!